You look perfect tonight. Þetta ásvaldi vel við það sem við erum að fara að gera akkurat núna. Máli ég ætla að koma í smá vanda. Þú ert á leiðinni vestur, við ræddum það aðeins áðan. Bólungavík er staðurinn. Þú ert á leiðinni þangað. Konaðin Berglind er frá Bólungavík. Þannig að þið ætla að vera þar með tengdafjölskyldu þinni páskana. Og það sem meira í bænum er versmiða.
Heldur betur.
Arna með versmiða þar sem að framleiða allskilins mjólkuvörur. Og það vill svo skemmtilega til að konain les auglýsingarnar fyrir Örnu. Er það ekki rétt hjá mér?
Það hárrétt.
Verðum eiginlega að heyra eina auglýsingu. Þetta svo Berglind.
Hvernig hljómar próteinrík mildi maga, bragðgóð og laktósa frí? Þykk abimjólk frá Örnu sameinar kosti skyrs og abimjólkur en hún bæði matarmikil og með silkimjúka áferð. Þykk abimjólk frá Örnu. Nú í umhverfisvænni umbúðum.
Það bara þannig. Þetta Berglind þín.
Þetta hún.
Og málið að ég búinn að plata því smá verkefni.
Já.
Við ætlum að hringja.
Við ætlum að hringja í Örnu.
Hringja í Örnu.
Já.
Og sjá svona, ég ætla bara að leyfa þér að leika lausum hala.
Ég ætla að athuga hvort ég geti fengið ákveði greiða í gegn.
Já, við skulum, þú veist, þetta alltaf gerast í beinni útsendingu sem það langskemmtilegasta í útvarpi.
Mér finnst þetta alveg svona... Helviti óþægilegt.
Já, við vitum ekkert hvernig þetta endar.
Nei.
En ég held að það sé bara komið að því að gefa boltan yfir á þig, Bolli.
Já.
Og ég hringi hérna í Örnu sem sem sagt með höfuðstöðurnar í Hafnargötu í Bólungavík.
Já.
Ég segi bara gjörðu svo vel, herra Bolli.
Takk.
Þú hefur náðu sambandi við mjólkurvinnsluna Örnu. Augnablik.
Augnablik. Akkur ekki Berglind líka lesa þetta, já. Góð bæling. Þetta spenntur?
Nei, mér stóð værið.
Já, ég skil það mér.
Mjög værið.
Ég ætla að draga mút. Gangið vel. Stattir strókur.
Það ringir.
Bara alls konar.
Já, já breyttum són,
já.
Tón. Sónnum breyttum tón. Sóntón.
Sóntón.
Allir konur í fríi
Stendur að sé opið, sko
Vopna, góðan dag, Fjóla
Já, góðan dag Bolli heiti ég
Já
Og að koma sem sagt vestur Ég með hérna upp í standsýningu í Bólungavík í kvöld
Ok
Og vill svo skemmtilega til að Berglind kærasta mín sem sagt, hún rödd Örnu
Ok
Og hérna
Skemmtilegt
Mjög skemmtilegt, ég var að velta það fyrir mér Ég sem sett verða hana yfir páskana og langa svo að gera eitthvað skemmtilegt fyrir hana og var að pæli að fara með henni eitthvað göngutúrum bæinn og eitthvað svona þú veist á laugardaginn eða sunnudaginn Ég var að velta það fyrir mér ef að hérna ég gæti fengið að fara inn í verksmiðuna fengið bara líklað eitthvað og hérna og göngutúrum myndi enda bara í verksmiðunni og þá þú veist eitthvað svona smá rómatíst út og hún röddin og við getum eitthvað vera kannski hlaupum á milli tækjana og þú veist vera að kyssast og eitthvað svona og bara já hvort þetta var eitthvað sjens
Herru ég fór nú ekki svara fyrir þetta því að ég sé hérna í Reykjavík
okay.
En ég ætla að gefa þér bara símanúmerið hjá þeirri sem að hérna líklegast til að geta svarað þessu hún heitir Gurra
Hún heitir Gurra
Og síminn hjá 847 36 25
Ok, ég heyri henni, hún heitir Gurra
Gurra
Ok, takk fyrir
Já, blæð
right.
Heyrðu, við bara verðum að ringja í beint í hana
Heyrðu
Sjá hvernig þetta fer
Ég vissi ekki um þið geti þótt þetta svona óþægilegt
Þetta alltaf gerast í beint útsendingu Fjóla, hét hún Þannig að myndu að Fjóla sagði mér að hafa samband við þig
Fjóla
Ok
Ég undir mjög mikla álæg. Nú að hringja sko bara í gemsa.
Halló.
Já, góðan daginn, það Gurra?
Já.
Sæl og blessu Bolli heiti ég og ég hringdi í, sem sagt var að tala við Fjólu í símanum.
Já.
Hún benti á þig, ég hérna, þannig mál mér vexti að ég sem sagt að koma vestur í dag.
Já.
Og ég með uppistandsýningu á verbúðinni og kona mín, hún Berglind Talla, er sem sagt rödd Örnu.
Já.
Og ég var að spurja Fjólu, það var eitt sem ég var að velta fyrir mér. Hvort það var eitthvað sjens helgina að fá lykla og ég ætla að fara með hana í svona langan göngutúr og var svona veltað fyrir mér ef ég gæti svo og einhvern veginn bóði henni inn í verksmiðu. og við værum eitthvað neginn þar svona, þú veist, ég væri bara búin að dúka eitthvað borð og væri með eitthvað góða vörur og þú veist, það var þetta hvernig að lappa og kyssast á milli tækjana og svona væri svolítið rómatíst
Já
Stýr eitthvað fótu fyrir þessu?
Sko, ég náttúrulega það unnið hérna á laugardaginn
Nú, já, það fólk í verksmiðinni
Það sko, í verksmiðinni, sko á. En það náttúrulega kannski ekki allur laugardagurinn, sko
Nei, mitt, það kannski sunnudagurinn
Hvaða dag varstu að spá í?
Kannski sunnudagurinn, páskasunnudagurinn
Já, já
páskakall.
Já, já Jú, það ætti alveg að bara sko vera í lagi, sko
okay,
Ég ætla að tala bara við Halla þetta, sko svona til honum vara, sko þú veist, okay. hvort að hann sátti við að Hleyp ykkur minn og engin hérna inni, sko.
Nei, einmitt, ég skil þig, þú geggjað.
Já.
Og ég ekki bara, ég heyri bara í þér eftir smá.
Já, gerðu það.
Ok.
Hall ekki komin, sko, nei, í vinnuna, sko, nei. En hann væntarlegur.
Ok, geggjað.
Ok,
heyri,
já, bæ. Já, bæ.
Alalalala, þetta svo von, nú hringi ég hérna. Aha, og þetta ógeislega hugmynd, að við eitthvað inn í verks með að kyssast og... ógeislegt, það það sem þetta Ég ætla að hringi hérna núna.
Það hringi hérna?
Já.
Já. Viltu við gera live eða?
Nei, ekki live, ekki live. Þetta ekki bara búið eða?
Þetta bara búið.
Ok.
En geggja hvað hún tók þessu vel. Ég talaði við hana. Talaði við hana, maður heyra.
Já, ég talaði við hana, þeir eru ekki hvað langt yfir tíma.
Þetta svo gott, alltaf hann í beinni útsendingu Það var ekkert mál að fá versmiðuna
Nei, það var ekkert bara, heyrðu, ég ætlaði bara, hérna Ég var að bulla Í bolli hérna aftur, sem var að hringja